Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim în direct într-o emisiune live la Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Vă spuneam de la început, dragi prieteni, că este o emisiune în direct, ceea ce înseamnă că aveți la dispoziție telefonul consacrat emisiunilor în direct, 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. În același timp, vă pune la dispoziție și o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranțatv.ro. Aceste coordonate vor fi afișate pe ecranele televizoarelor, așa că telespectatorii sunt avantajați din punctul acesta de vedere. Așteptăm întrebările dumneavoastră, dragi prieteni. Până atunci, mă uit în corespondență să vedem ce ne-au mai scris prietenii noștri, scrisorile dumneavoastră. Domnule pastor, iată o întrebare. În Exod 4, de la 24 la 26, am găsit o relatare pe care nu o înțeleg. Dumnezeu l-a ales pe Moise ca să salveze poporul din robie și chiar a insistat când Moise a șovăit. Totuși, în timp ce Moise se îndrepta cu familia lui către Egipt ca să împlinească planul Domnului, aflăm că l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Ce explicații are ce scrie?
Este un pasaj destul de ciudat dacă nu înțelegem contextul mai larg în care se desfășoară această acțiune. Și este paradoxal cum Dumnezeu îl forțează cumva să meargă în Egipt și apoi pe drum caută să-l omoare. Însă, din ceea ce observăm în pasaj, apare un element interesant. Este vorba despre tăierea împrejura unui fiu al lui Moise. Se pare că acesta nu fusese tăiat împrejur așa cum era legea dată de Dumnezeu a 8-a zi de la naștere. O lege pe care o cunoștea atât Moise cât și Sefora. Să nu uităm că Sefora, soția lui, era din Madian, Madian fiind copilul Avram din Chetura. Avram a primit această poruncă din partea lui Dumnezeu și Avram a transmis-o mai departe copilor săi și evident că și pe linia lui Isaac s-a moștenit acest lucru, dar și pe linia lui Madian. Și se pare că Sefora n-a dorit să se întâmple acest lucru cu fiul său. Probabil că pierdusele pe parcurs sau fiindu-i milă, poate, de el a refuzat, dar Dumnezeu nu a putut tolera, pentru că fiind o lege foarte clară de care depindea foarte mult apartenența la poporul lui Dumnezeu, Moise, din două perspective, ar fi fost în pericol. Unu, acela de a refuza ca să facă parte copilul său din poporul lui Dumnezeu și să se bucure de protecție din partea lui Dumnezeu. Și doi, ar fi fost un lucru rău în fața poporului. Dacă liderul nu împlinește toate poruncile lui Dumnezeu, poporul de ce ar împlini? Adică autoritatea lui Moise înaintea poporului depindea foarte mult de strictă ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Și în acest context Dumnezeu era supărat pe el pentru că Moise știa regula, dar a cedat în fața, mă rog, mila la detenea să cedeze sau eu și sensibilitățile față de un copil, soția poate l-a presat și atunci au fost probleme.
O altă întrebare. În indicațiile pe care îi le dă Dumnezeului Moise, scrie să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. De ce se chema pieptarul lui Aron pieptarul judecății? Ce erau cele două pietre numite Urim și Tumim? Când a încetat folosirea acestor obiecte și de ce? Au dispărut odată cu chivotul?
Se numea pieptarul judecății pentru că cele două pietre reprezentau aprobarea sau dezaprobarea lui Dumnezeu. Atunci când avea un plan, îl întrebau pe Domnul. Acum, erau mai multe modalitățile prin care Dumnezeu vorbea. În primul rând era, avea de face și cu prorocul, instituția prorocului, dar și cu preotul. Și în cazul preotului, adică rolul lor era cumva distinct. Dacă prorocul aducea pe Dumnezeu înaintea poporului, preotul ducea poporul înaintea lui Dumnezeu. Însă chiar și în cazul preotului, Dumnezeu dorea să vorbească prin el. De ce alegea într-un fel sau altul este treaba lui Dumnezeu. Dar în acest caz, faptul că cele două pietre reprezentau aprobarea sau dezaprobarea lui Dumnezeu în privința unor planuri, pur și simplu însemna judecată, evaluarea din partea lui Dumnezeu. În acest sens se numește pieptarul judecății. Acum, când a încetat, nu am studiat foarte mult acest și nici Scriptura nu prezintă o ocazie fixă, clară, când s-a încetat acest lucru, dar se pare că pe parcurs, din cauza necredincioșiei poporului, idolatrie, erau și preoți implicați în astfel de lucruri. Au fost momente când preoții care se închinau lui Iahve nu mai aveau ce face, pentru că poporul era în altă parte. Treptat, vă dați seama că Dumnezeu n-a mai fost întrebat, ca și în cazul lui Saul, dacă ne amintim. Nu? Dumnezeu nu a spus nici prin proroci, nici prin Urim, nici prin Tumim. Și treptat, Dumnezeu n-a mai fost întrebat. Au mai apărut proroci. Nici aceia nu au fost respectați, nu au fost acceptați și pe parcurs s-a dus la neglijarea acestei modalități prin care Dumnezeu vorbea. Dar nu avem o dată fixă când a încetat acest lucru. Acum suntem în perioada non-testamentală, preoția nu mai există ca instituție, nici nu mai pune problema de a vorbi prin ceva anume. Dar cam asta pot să spun despre pieptarul preotului.
Dragi prieteni, emisiunea de astăzi este una în direct, ceea ce înseamnă că aveți posibilitatea să ne sunați la telefon sau să ne scrieți mesaje pe e-mail. Numărul de telefon este 021-269-0808, repet, 021-269-0808, iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Noi tot cu corespondența până una alta, până când vor veni telefoanele în direct. În cultul mozaic, Paștele se sărbătorește ca întotdeauna la 14 Nisan după calendarul lor ceremonial, adică după calendarul evreilor. Cu alte cuvinte, este o sărbătoare cu dată fixă. În lumea ortodoxă și catolică, Paștele nu mai e o sărbătoare fixă, deși evenimentul sărbat ar trebui să fie celebrat odată cu Paștele evreiesc, deși cu semnificații diferite. De ce nu se ține cont de acest aspect?
Probabil că ar trebui să-i întreb pe ei de ce nu se ține cont. La evrei, de exemplu, dacă era în ziua 14 a lui Nisan, indiferent în ce zi a săptămânii pica această zi, era o zi, un sabat, nu în sensul sabatului săptămânal, dar o zi de sabat. De aceea, când Domnul Hristos a murit, acel sabat a fost numit o zi mare, pentru că sabatul ceremonial coincidea calendaristic cu sabatul săptămânal și cumva era o zi mare. Însă dacă în lumea bisericilor tradiționale se păstrează sau se celebrează Paștele în prima duminică după luna nouă, dacă nu mă înșel, este o decizie a lor. Adică nu cred că noi ca neoprotestanți am putea să comentăm motivațiile acestei decizii.
Chiar cred că a fost o chestiune de diferențiere, de evidențiere a diferențierii. Pentru că mă gândesc că la 1054, când s-au despărțit bisericile, unii au rămas să-și facă crucea de la dreapta la stânga și alții de la stânga la dreapta, ca să se deosebească.
Și mai un element pe care l-aș putea aminti, este clar că, din punct de vedere biblic, Paștele arăta spre Iisus Hristos, pe jertfa Lui. Acum, din câte observăm în Biblie, Hristos a murit vinerea, duminica a înviat. Și este posibil ca această relație tipologică să fi condus la decizia ca să se fie duminica, ziua în care se celebrează Paștele, în virtutea învierii Domnului, dar aici ca element este luată duminica ca și data săptămânală, nu neapărat data de atunci, de acum 2000 de ani, când a înviat, ce dată ar fi fost duminica aceea. Deci s-a mers pe ideea de să fie duminica, cumva, momentul celebrării Paștelui. Dar, repet, cred că ar trebui ei întrebați, ei știu mai bine de ce.
Da, până la urmă.
Cel puțin noi, noi ca neoprotestanți nu celebrăm Paștele, pentru că așa cum spune Apostol Pavel, Paștele voastre a fost jertfit. Adică noi nu mai avem nevoie de un Paște, pentru că avem ca un reamintitor al jertfei cina Domnului, așa cum spune Hristos, și asta se poate întâmpla ori de câte ori este celebrată, nu avem date fixe.
Ce să înțelegem din cuvintele pe care le scrie Pavel în 1 Corinteni 7:12? Celorlalți le zic eu, nu Domnul, scrie Pavel. Pavel vorbește aici de pe poziția lui de proroc al Domnului și face o clară diferență ceea ce transmite Dumnezeu și opiniile personale. Cred că așa e în cazul tuturor prorocilor din Biblie, dar ceilalți nu sunt atât de tranșanți în a delimita dispozițiile lui Dumnezeu de sfaturile lor. Se naște astfel întrebarea: cum putem să facem diferența dintre ceea ce este cu adevărat Scriptură, adică cuvântul divin, scrie în paranteză, și ceea ce nu este decât sfat particular al prorocului ca om?
Da. Dar cred că aici este puțin greșit pusă problema. De ce? Dacă ne uităm în capitolul 7 din 1 Corinteni, aici Pavel abordează două aspecte. În primul rând abordează problema obligației maritale și a obligației de a respecta porunca lui Dumnezeu de a avea relație sexuală doar în cadrul căsătoriei. Prima dată vorbește despre obligația sexuală în cadrul cuplului căsătorit și apoi cei care cred că nu se poate frâna să se căsătorească decât să comită un păcat. Aici e o poruncă divină, foarte clar, care face parte din decalog. În a doua parte, sau partea mediană, sau a doua secțiune a capitolului, avem de-a face cu o dilemă pe care cei din Corint o întâlneau. Dat fiind faptul că unii deveneau creștini, aveau partener necreștin. Și acum era o lipsă de înțelege ce facem, ne separăm de ei, ne despărțim, și Apostolul Pavel nu spune foarte clar, dacă un frate are o văduvă necredincioasă, are o nevastă, pardon, necredincioasă și a voie și să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Dar fraza care cumva surprinde, celorlalți zic eu, nu Domnul. Și apoi această frază poate crea în mintea noastră ideea de gradare, de grade de inspirație. Adică, domnule, sunt pasaje unde Domnul vorbește și inspirat, unde spune Pavel acolo. Nu, dacă ne uităm cu atenție, sunt două categorii de... Aici vorbește de o regulă și aici, în prima parte, vorbește de o poruncă. Adică, nu cred că Pavel spune, domnule... Și vezi, spune așa, că despre fecioare n-am o poruncă din partea Domnului, le dau însă un sfat ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Adică erau și sfaturi contextuale, nu erau niște legi la Dumnezeu date din Vechiul Testament, ci nu, niște sfaturi contextuale în funcție de situația din Corint. Dar el spune, și eu am harul să fiu crezut, adică sunt inspirat de Dumnezeu. De aceea eu m-aș feri să stabilesc grade de inspirație, nu e un concept biblic. Biblia ori este inspirată, ori nu este inspirată, toată. Așa putem să spunem și în Vechiul Testament. Stai puțin, dar Isaia sau Ieremia, când au avut din partea lui Dumnezeu,
de fapt,
clar...
asta este și întrebarea ascultătorului.
Da, adică așa vorbește Domnul. Și când au vorbit de la ei? Dacă ne uităm la ce spune Pavel, toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu, toată, sau însuși Domnul, citează în Matei 4, de exemplu, când are loc ispitirea, citează din Deuteronom 8 și acolo Moise vorbește. Și Iisus citează ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Cred că nu avem dreptul să stabilim această teorie a gradului de inspirație. Repet, sunt lucruri diferite. Aici vorbim de niște sfaturi contextuale care nu sunt neapărat relevante pentru noi astăzi decât ca un principiu generic, pe când în prima parte vorbim de un decalog, de poruncă. Și acolo Dumnezeu a spus foarte clar. De aceea Dumnezeu în Vechiul Testament nu a dat sfaturi pentru orice eventual context pe care le vom avea în viitor. Nu, ci doar principii generale pe care noi să le aplicăm în funcție de contextul în care ne găsim. Și Pavel face acest lucru. Este legea lui Dumnezeu aplicată în context.
Mergem mai departe. În arca lui Noe au fost îmbarcate câte 7 perechi de animale curate și o pereche de animale necurate. Totuși, dimensiunea corăbiei nu permitea, după părerea mea, scrie ascultătorul, să încapă chiar toate speciile de animale de pe fața pământului, chiar selectate în felul acesta. Să înțeleg din relatare că în vremea lui Noe existau pe pământ mai puține specii de viețuitoare decât astăzi, atunci cum au apărut celelalte specii?
Da, și aici o discuție destul de amplă, mai ales pornind de la conflictul creație-evoluție, în ce măsură acest episod cu Noe este real din punct de vedere istoric, dacă este real, este verosimilă acea imagine cu corabia, puteau să încapă. Sunt fel de fel de discuții, există și ipoteza și opțiune că atunci când vorbim de specii, vorbim de speciile mari, adică vorbim de feline, vorbim de cabaline, vorbim de ovine. Este foarte posibil ca, într-adevăr, să nu fi fost atunci toate speciile sau soiurile pe care le avem astăzi. Să fi fost doar specii majore și din ele să fi fost un fel de, se mai numește, microevoluție sau evoluție în cadrul speciei. Este foarte posibil să fi fost și acest lucru. Adică eu aș merge mai degrabă pe adaptare, nu pe evoluție. Pe adaptare în funcție de ce se întâmplă și de situația din lume. Dar nici nu pot să neg ideea creației sau ideea faptului că au fost chiar 7 perechi de animale curate și câte una de animale necurate. Acum, Scriptura nu spune câte specii, câte soiuri erau. Doar că din ce era atunci erau 7 de perechi de animale curate și una de animale necurate. N-avem elemente de referință să vedem câte sunt astăzi și câte erau atunci. Dacă pe parcurs au fost, de exemplu, sunt azi specii care nu erau atunci, clar, avem de a face cu un crucișer de animale astăzi. Cal măgar este ca târul, sau eu știu, nu știu cum
da,
era.
Da, ăla nu se mai înmulțește.
Nu se mai înmulțește.
E asexual.
Da. Adică nu pot să-ți dau un răspuns foarte clar. Fie vorbind de erau mai puțini specii și acum am avut loc o evoluție în cadrul speciilor sau, mă rog, adaptare, diversificarea anumitor lucruri, fie chiar erau și a fost încăpătoare. Nu avem date foarte clare, deși, mă rog, unii au studiat dacă din vreme fizic în corabie cu dimensiunile existente în Biblie existau, puteau căpea toate aceste animale. Încă n-am un răspuns clar, dar eu aș merge pe ideea de adaptare în cadrul speciei și de diversificarea anumitor elemente particulare la indivizi dintr-o specie.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine, sunt Rafael Liviu din Agnița și aș vrea să vă întreb ceva în legătură cu o problemă care, nu știu, dar asta e. În la nunta din Cana Galilei.
Da.
Știu, asta știu sigur că apa care a făcut-o Domnul Iisus Hristos a fost must. Dar înainte de a face Domnul Iisus Hristos apa să fie must, ce băutură s-o băutură la nuntă, alcoolică sau nealcoolică?
Mm-hmm. Da. E interesantă întrebarea. E interesantă
Nu, declarația. Nu le-au zis că ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos a fost mult mai bun decât cealea. Și au zis la nuntaș, la cei care erau cu nunta, zice, ați dat vinul cel bun la sfârșit în loc să-l dați la început.
Bun. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ce-or fi băut nuntașii înainte? Un vin alcoolizat sau tot un must?
Este foarte greu de spus din cel puțin două puncte de vedere. În primul rând, cuvântul oinos folosit aici nu se referă doar la vin alcool, ci la vin în general, care poate fi și alcoolic și nealcoolic, ca și iain din ebraică. E adevărat că avem și cuvântul gleucos în greacă, ce se referă la mustul proaspăt, sucul de struguri. Dar asta nu înseamnă că oinos poate fi redus semantic doar la vin alcool. De aceea aici avem oinos și poate fi unul, fie celălalt. Acum este o problemă, iar vinul bun, la ce se referă aici? Cuvântul kalos, la ce se referă acel vin bun? Se referă la mai bun calitativ vorbind sau la diferența este vin dulce, vinul dulce numit cel bun, iar celălalt depinde de practicile de atunci, ca și astăzi, de exemplu, sunt oameni care fac must și îl fac din must pur, doar stors, și apoi îl mai completează a doua stoarcere cu apă. și pun și ceva zahăr și acela nu este la fel de bun ca celălalt. Depinde de perspectiva din care privim lucrurile. Acum sunt și traduceri care spun, domnule, după ce s-au săturat toți, în sensul de ceva, s-au amețit bine, mai traduc. Însă, aici o problemă. Oare așa se fost? Nu spun, nu contestăm că în Israel nu se consuma și alcool. Însă să nu ne închipuim că îi consumau alcool ca astăzi, până omul cădea lat jos. Așa ceva nu exista în lumea antică. Nici în Grecia, unde se consuma, nu. Erau doar poate momente anuale când aveau loc bețile acelea în sărbătorile romane. Dar pe Iisus nu mi-l închipui făcând vin, alcool.
Și ascultătorul nostru spune la fel.
Nu. Ce au consumat înainte e greu de spus. Aici avem oinos, e greu de spus dacă a fost alcool înainte sau n-a fost. Dar vinul mai bun sigur n-a fost alcool. Asta e categoric.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Și vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul ca să ne putem auzi doar în telefon.
Alo?
Bine ați venit, bine ați venit. Vă ascult. Să ne ascultăm doar în telefon, despre asta spuneam. Că dacă
m-auziți acum.
Sunetul ajunge în aparatul de radio mai târziu decât în receptorul telefonului.
Da.
Bun.
Bună ziua, am o întrebare din Evanghelie, unde zice Domnul Hristos că despre venirea Domnului nu știe nimeni, nici îngerii, nici fiul, numai tatăl. Și suntem de mai multe păreri. Unii zic că Domnul Hristos acum știe că deja e slava Tatălui, alții zic că nu știe, că din moment ce scrie că nu știe nici Fiul, numai Tatăl, până când vine Domnul Hristos. Dumneavoastră ce îmi spuneți?
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și noi suntem preocupați de venirea Domnului. Domnule pastor?
Da, este un verset foarte controversat din câteva puncte de vedere. Dacă Fiul este și Dumnezeu și om, cum se face că El nu știe ziua când va reveni? Sau nu știa atunci când vorbea cu ucenicii?
De pe ce poziție vorbea atunci?
Da. Doi, dacă nu știa, dar era Dumnezeu, cum se făcea? Adică e posibil ca Dumnezeu să nu știe? Și pot fi tot felul de consecințe în funcție de decizia pe care o luăm. Dacă într-adevăr este clar afirmat că nu știa nici el, nici îngerii, nu, înseamnă că el nu e Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e atotștiutor. Dar în același timp avem afirmații categorice că Iisus este și Dumnezeu. Atunci a jucat teatru, a mințit? Nu. Răspunsul pe care eu îl am este și simplu și complicat. În momentul în care el s-a întrupat, el nu a încetat să fie Dumnezeu, dar el nu și-a mai folosit natura sa de Dumnezeu în tot ce făcea pe pământ.
El a găsit ca un lucru de apucat să fie asemenea lui,
exact,
Dumnezeu.
El a trăit ca om, a suferit ca om, a cunoscut ca om, a făcut minuni ca un om depinzând de Tatăl, pentru că el spune că Tatăl care este în mine face aceste lucruri. El, chiar dacă putea să facă în calitatea sa de Dumnezeu, n-a făcut minuni ca Dumnezeu, ci Tatăl a făcut prin el. Asta spune Hristos. În acest context, înțeleg și accept această afirmație că el nu știa. Chiar dacă era Dumnezeu, cum s-a putut întâmpla acest lucru logic, nu știu și nici Scriptura nu ne explică. De aceea cred că trebuie să ne păstrăm cumva o limită, să nu intrăm prea mult în detalii acestea care nu au fost
descoperite.
Atunci
nu știm, pentru că și cunoașterea de sine a lui Hristos a fost gradată, a fost progresivă.
Da, exact.
Bun, înțelegem că atunci n-a știut și ceea ce a spus așa era. Nu știu acum. Vorbea de pe poziția de om. Întrebarea ascultătoare este, acum când și-a reluat dumnezeirea și e în cer în același timp și om și Dumnezeu, cu natură dublă, acum știe sau nu știe? Asta era întrebarea.
Scriptura nu spune nimic în această privință. Bănuiala mea este că acum știe. Dar în același timp să nu uităm că după încheierea planului mântuirii, spune Scriptura că Hristos va căpăta toată autoritatea de la Dumnezeu. Ce înseamnă acest lucru? Toată știința, nu știm. Probabil că știe acum. ca este acum, a fost înviat într-o natură duhovnicească. Nu mai este într-o natură firească după 4.000 de ani de la căderea în păcat. Dar, repet, Scriptura nu ne spune nimic dacă acum știe sau nu știe. Pentru că a face speculații, intrăm în... Iisus chiar și după aceea, el spune, eu vin curând, spune lui Ioan Apocalipsa. Nu spune când, eu vin curând. Acel curând este foarte nedefinit. Este foarte posibil să știe, dar este foarte posibil ca încă să se păstreze acest lucru. Dar eu cred că știe, pentru că sunt foarte multe limitări pe care le-a avut cât a fost pe pământ. E adevărat că și acum nu știm dacă el a renunțat la omniprezență pentru că și-a păstrat natura umană și tocmai de aceea a fost trimis Duhul Sfânt. Este foarte complicat să spunem dacă știe sau nu știe acum, dar în această unire divină-umană ca și om înviat așa duhovnicesc, eu cred că știe. Acest lucru era valabil atunci. Însă e bine să fim precauți, să nu luăm înaintea lui Hristos și să ne asumăm că știm când va veni. Pentru că în ultima vreme se fac mereu calcule când vine Iisus, că noi știm acum. Nu. Pur și simplu, asta e un verset care să ne ajute și pe noi să înțelegem că nu este bine să facem calcule.
Suntem în continuare în așteptarea telefonelor dumneavoastră, dragi prieteni. Până atunci luăm o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de a doua parte a emisiunii. Vă spuneam și deja ați constatat că emisiunea aceasta este interactivă, este o emisiune în direct. Puteți să interveniți și să ne adresați întrebări la numărul de telefon 021-269-0808 sau să ne scrieți chiar în momentul acesta pe e-mail pe adresa ioan.paicu@speranțatv.ro. Până când vom primi un nou telefon în direct, să ne uităm în corespondență, domnule pastor, și iată o întrebare. Spune un ascultător, mă preocupă o întrebare, pentru că vin la mine niște persoane insistente și nu știu ce să le răspund. De ce nu e scris clar în Biblie Sfânta Treime? În Vechiul Testament nu s-a rugat nimeni Tatălui Ceresc folosind această exprimare pe care ne-a lăsat-o Iisus, adică de Tată Ceresc. De ce nu avem în Vechiul Testament nicio mențiune despre Dumnezeu Duhul Sfânt, ci doar despre Duhul lui Dumnezeu?
Este importantă această preocupare, mai ales că vorbim despre Trinitate. În același timp, este bine că atunci când ne punem astfel de întrebări să fim foarte clari la nivel de limbaj, chiar și în mintea noastră. Că atunci când, cel puțin de întrebare, sesizez o abordare diferențiată între Vechiul și Noul Testament. Și acest lucru este o problemă. Dacă nu privim unitară Scriptura și că avem de-a face cu o revelație progresivă, dar și o înțelegere progresivă, atunci întâmpinăm probleme. Pentru că și cumva e legitimă preocupare. Dom'le, de ce în Vechiul Testament nu a fost foarte clar acest lucru? Nu era mai bine astfel încât Iisus să nu fi întâmpinat prea multe probleme când a venit pe pământ? Este în primul rând o problemă care ține de revelație progresivă și vreau să explic puțin. Gândiți-vă că în momentul în care Moise începe să scrie Scriptura, pentru că vorbim doar de documentul scris, contextul majoritar din acea vreme era unul politeist. Și imaginați-vă ca Dumnezeu se descoperit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și Moise să fi transmis poporul acest lucru, nu erau ei tentați să susțină politeismul? Și să asocieze pe cei trei cu anumiți zei din Egipt, de exemplu? De aceea Dumnezeu, tocmai pentru, asta este o opinie personală, vă dați seama, pentru a contracara acest lucru și a dat seama că momentan sunt importante mai mult alte probleme. De exemplu, aveau idolatria, aveau, erau foarte multe elemente nu foarte plăcute în popor și i-a ajutat să înțeleagă întâi ideea că Dumnezeu este unul. Și dacă ne uităm bine în Vechiul Testament, observăm anumite indicii. Uitați-vă în Proverbe 8, începând cu versetul 22, când vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu care era la lucru atunci. Și dacă citim bine pasajul acolo, vorbim de o altă entitate pe lângă Dumnezeu, care a fost meșterul lui la lucru. Sunt discuții foarte ample în teologie pe acel pasaj. Când vorbim chiar și în Geneza, Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra, se zbura deasupra apelor, care este evident în context o altă entitate diferită de Dumnezeu care a zis să fie lumină.
Și era un act voit.
Era un act voit. Nu iau chestia. E foarte important să înțelegem și prin Isaia întâlnim ideea de Mântuitorul lor. Adică când vorbim de Mântuitor, doar Hristos a făcut Mântuitor. Iar în Noul Testament deja vedem o îmbogățire acestui concept. Deci eu cred în ideea de revelație progresivă. Dumnezeu a descoperit treptat adevărului în măsura în care și poporul său se maturiza și era pregătit să recepteze alte adevăruri, dar vorbim și de o înțelegere progresivă, pentru că sunt adevăruri pe care le găsim și în Vechiul Testament, dar pe care nu le înțelegem foarte profund. Și pe măsură ce trec ani și studiem mai mult, descoperim că, de fapt, Dumnezeu a pus multe lucruri acolo pe care nu le vedem realmente. De aceea nu cred într-o schizofrenie între Vechiul Testament și Noul Testament. Vorbim de o Scriptură unitară, cu același mesaj coerent, dar cu mesaj din ce în ce mai bogățit. Nu la întâmplare îl numim pe Hristos revelația de plină, pentru că El era cuvântul întrupat. Era Dumnezeu întrupat. Mai mult decât Dumnezeu întrupat, ce ai nevoie să știi sau să vezi la nivel de cunoaștere despre Dumnezeu. Și în acest context vorbim de această progresie a revelației care există în Scriptură acum.
În Epistola către Romani, Apostolul Pavel ridică o întrebare fără răspuns. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dar revenim la această întrebare din corespondență pentru că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să fiți binecuvântați.
Mulțumim.
Mă bucur de programul dumneavoastră. Și eu sunt tata la 4 fete. Am vrut să pun o întrebare la domnul pastor. În ziua de astăzi, majoritatea femeilor merg în pantaloni pe stradă. Povața mea ca tată, eu ce le fac la fete? Eu tot așa le îndrum și la biserică merge femeile cu capul gol, cu care în Biblie spune că trebuie să fie capul acoperit. Eu ca tată, eu nu pot să las legea asta prea liberă. Dumneavoastră ce spune?
Deci nu e vorba numai de pantaloni, e vorba și de capul acoperit.
Corect.
Da, am înțeles. Corect. Și vă interesează care este punctul de vedere al invitatului emisiunii, domnul pastor Marius Mitrache.
Da. Acum 20 de ani, 25 de ani, susținut o credință adevărată, susținut. Acum e prea libertate, prea multă, prea multă. Și tot ea, ce e ușor.
Bun, și dumneavoastră, pe ce vă bazați în momentul în care le interziceți fetelor dumneavoastră să poarte pantaloni și să umble cu capul neacoperit?
Biblia. 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 Înțelegeți? Să fie oamenii în ziua de astăzi, ia tot ce e ușor. Stăteam și mă gândeam cu ce curaj avem noi astăzi ca cap de familie înaintea Dumnezeu, cum putem sta înaintea Dumnezeu când familiile noastre merge în rând cu alții care etc. face tot felul de lucruri nepotrivite.
Da. Asta înseamnă că dumneavoastră puneți în paralel lucrul acesta și cu alte lucruri care se petrec.
Da.
Da. Bine.
Eu mă gândesc că dacă o femeie care e ușoară după traseu vine cu pantalonii sfârși pe ea pe stradă și jumate de tricou pe ea, pun și o creștină lângă ea, nu se poate așa ceva. Eu mă rog ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune și la toți care aude să fim oameni credincioși.
Deja bănuiți că avem păreri puțin mai diferite.
Nu, bun. Nu bănuiesc. M-am mirat mult și de vorbitorul înaintea mea, oameni bătrâni, că Dumnezeu, de Iisus Hristos, nici Fiul nu știe când vine. Dacă nici Fiul, nici Fiul. Bine, vă mulțumesc că sunt la lucru.
Bun, spor la treabă atunci și ascultați răspunsul pentru că vine chiar acum. Ei, domnule pastor, cum rămâne cu pantalonii? Adică cu îmbrăcămintea și cu învelitoarea, cu acoperișul.
Da, sunt două pasaje părului cumva invocate implicit de interlocutori din Biblie. Primul, cel din Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 11, acolo unde Pavel vorbește despre acest lucru. Noi am vorbit despre, nu vreau să-l luăm la rând iarăși. Acolo un context e foarte clar că acoperirea capului nu vorbește despre o căciulă, basma, batic sau ceva, ci despre o învelitoare specific, de acolo din Grecia specifică, și ea arăta cumva ideea că ea este căsătorită, femeia este căsătorită. Dacă am acceptat, să spunem, un echivalent modern al învelitorii astăzi, aceasta trebuie să fie purtat doar de femeile căsătorite, nu toate femeile, dacă are dânsul 4 fete, dacă sunt necăsătorite, le sunt obligate. Doar soția dânsul e obligată să poarte și doar în contextul închinării publice la biserică și doar dacă oficiază ceva, dacă prorocește, dacă se roagă în public. Altfel, Pavel nu spune că toate femeile din biserica din Corintea să poarte, doar cele care făceau ceva la biserică. Dacă ar fi să limităm, să fim consecvenți textului. Și al doilea pasaj invocat este cel din, nu mai știu unde este, unde spune Moise femeia să nu poarte haine bărbătești și invers. Și ne gândim, pantalonii sunt puși în categoria hainelor bărbătești. Cred că aici e o confuzie destul de semnificativă care se face la capitolul interpretării pasajului din Vechiul Testament. Acolo Pavel vorbește despre Moise despre travestire. Pentru că orice om care studiază haina unui evreu din antichitate își dă seama că nu erau diferențe semnificative. Aveau toți o haină lungă, dar despre travestire este vorba. Nu cred că pantalonul de astăzi poate fi pus în categoria haine bărbătești. Că vorbește dânsul despre niște haine nu foarte morale, țipătoare, strânse, foarte mulate pe corp, jumătate de tricouri. Asta este altă problemă și eu n-aș asocia-o cu ideea de pantalon în sine, pentru că n-ar fi legitimă această asociere. De aceea nu cred că a purta pantalon din partea unei femei înseamnă un act imoral, atâta vreme cât este un pantalon elegant, nețipător, să nu stârnească pasiunile josnice din partea unui bărbat. Nu cred că e o problemă acest lucru. Dar, repet, nu asociem cele două aspecte pentru că n-ar fi corect din partea noastră. Așa și costum, un costum. Și cei care fac dealeri de droguri, por să poată costume. Înseamnă că eu nu mai por costum că s-a asociat cu ei. Nu mi se pare normal acest lucru. Sau dacă o mașină este folosită și pentru alte lucruri nepotrivite, nu mai cer cu mașina. De aceea e bine să fim înțelepți. Nu cred că e o problemă, un act imoral a purta un pantalon, dar, repet, să fie un pantalon moral. Și când spun moral, oamenii știu, adică trebuie să fie un bun simț spiritual în care să ne încadrăm toți. E adevărat, astăzi sunt portul pe stradă, dacă mergi pe stradă, mai ales vara, este deranjant, pur și simplu, la nivel spiritual. Dar nu cred că este vorba despre așa ceva în, cel puțin, unde spune Apostolul Pavel acolo sau ce spune Moise cu haine de bărbat și femești. E travestire acolo, realmente, un bărbat care se îmbracă ca o femeie și invers.
Da, un creștin trebuie să se îmbrace decent.
Travestiții de astăzi sunt acolo invocați.
Exact. Întrebarea aceasta și răspunsul dumneavoastră mi aduc aminte de răspunsul pe care cu ani în urmă l-a dat domnul pastor Arun Moldovan, care stătea pe scaunul pe care stați dumneavoastră, domnule pastor, și răspundea unui ascultător în felul următor. Din câte știe dumnealui, femeile poartă pantaloni de femei și bărbații poartă pantaloni de bărbați, așa că nu e o problemă la capitolul acesta.
Da.
Mergem mai departe. În epistola către Romani, apostolul Pavel ridică o întrebare fără răspuns. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Citisem până aici. Tot Biblia ne spune că Dumnezeu este în templul Lui și tot pământul să tacă. Totuși, multe glasuri s-au ridicat împotriva Lui și împotriva credincioșilor Lui. Deși Dumnezeu este cu noi adesea, multe și mulți sunt împotriva noastră. Ce răspuns s-ar putea da la întrebarea lui Pavel? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Revenim la întrebare, avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua.
Bine ați revenit.
O întrebare scurtă. De ce credeți că Domnului Iisus i se spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu. Da. Eu am o părere și chiar vreau să vă spun și doresc să știu și părerea dumneavoastră. Eu consider că este, se referă la faptul că Domnul Iisus este purtătorul de cuvânt al Tatălui Ceresc. Eu n-am vorbit nimic de la mine, ci numai ceea ce am auzit de la Tatăl. Deci, ambasadorul Tatălui Ceresc.
Da.
Da, vă mulțumesc.
Bun. Mulțumim, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, mai întâi întrebarea aceasta legată de epistola către Romani, zice Pavel, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?
Cred că este bine să privim contextul mai larg. În capitolul 8, Apostol Pavel, în partea mediană, vorbește foarte mult despre situația pe care o vedem pe pământ din cauza păcatului și noi așteptăm suferințele de acum, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare și firea, adică natura, așteaptă reînnoirea. Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi, adică insistă pe lângă noi. Și spune la un moment dat Apostolul Pavel, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și apoi vorbește despre ideea de mântuire. Și este foarte complicat aici. E un verset mai controversat. Ce înseamnă toate lucrurile, cum toate lucrează sau Dumnezeu lucrează în toate, cum spun unele manuscrise. Cu alte cuvinte, Pavel spune că indiferent de evenimentele care se întâmplă în viața noastră sau în viața bisericii, Dumnezeu în toate creează un bine. Adică, dacă se întâmplă rău, pentru că suntem în lume, Dumnezeu poate întoarce acel rău în favoarea noastră, în sensul că din rău suferințele ne dezvoltă în viața noastră răbdarea, nu-i așa? Și Pavel ne vorbește aici de faptul că ținta lui Dumnezeu este ca noi să fim proslăviți, ca să fim proslăviți, să fim sfințiți, să devenim asemenea lui Hristos. Și în acest context, Pavel spune, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Adică chiar dacă se ridică și se vor ridica oameni, instituții, oameni, evenimente, tot felul de lucruri negative, persecuții, nici un element din acesta nociv nu ne poate distruge credința. Și apoi chiar termine capitolul cu acest lucru, mi se pare fascinant, că sunt bine credințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos. Adică, indiferent, moartea este cel mai tragic eveniment din viața unui om. Nimic nu ne poate despărți de Hristos, de Dumnezeu care este de fapt mai degrabă Hristos. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi depășește cu mult orice eveniment, orice instituție, orice, eu știu, imperii provocatoare, chiar și moartea este depășită de dragostea lui Dumnezeu, care ne poate învia. Și acest, în acest context să înțelegem întrebarea lui sau afirmația lui Pavel, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? De fapt, întrebarea aici. Cine? Nimeni nu poate fi împotriva noastră pentru că nimeni nu-L poate birui pe Dumnezeu.
De ce credeți că lui Iisus îi se spune cuvântul lui Dumnezeu? Ne-am dus la prologul celei de-a patra Evanghelii. Că este purtătorul de cuvânt al Tatălui, este ambasadorul cerului. Cum trebuie să înțelegem termenul acesta de cuvânt al lui Dumnezeu?
Îl putem înțelege și așa, dar nu doar așa. Cred că este bine să înțelegem cele două abordări pe care le observăm în cristologie, fie vorbind de ontologic, fie de funcțional. Când vorbim de cuvântul sau de termenul logos, enarhe en hologos, la începutarea cuvântul, să nu reducem acest termen logos doar la cuvânt. Ideea de cuvânt exprimat. Nu. Logos înseamnă și știință, înseamnă și rațiune, adică Hristos era rațiunea lui Dumnezeu. Și e foarte complicat cum era rațiunea lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu, El oricum este ființă spirituală. Poate avea rațiune în sensul acesta. Nu, pur și simplu ideea de cuvânt este o funcție a lui Hristos. E cuvântul care și întâi Ioan este clar este asociat foarte clar cu Geneza 1. Dar la început Dumnezeu a creat cerul și pământul, Dumnezeu a zis. Acela zis înseamnă că tocmai Hristos a fost agentul creator aici. Dacă, de exemplu, interlocutorul are, eu știu, poate a dori să exprime faptul că fiind un agent al lui Dumnezeu, un purtător de cuvânt al cerului, ar fi, din punct de vedere ontologic, mai mic decât Dumnezeu, atunci e o problemă aici. Și nu știu cu această perspectivă. Hristos și-a asumat un rol de fiu și un rol de revelator, de descoperitor al lui Dumnezeu. Dar asumarea acestui rol nu înseamnă diminuarea ontologiei sale. Avem în Evrei foarte clar unde spune, e un citat acolo, unde spune Dumnezeu Tatăl, eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu. Mergând pe ideea pe existenței fiului, ca și a tatălui, putem să spunem că a fost o vreme când Dumnezeu Tatăl nu era tată și Dumnezeu Fiul nu era fiu, ci și-au asumat aceste roluri, chiar dacă pe unii deranjează foarte mult ideea de rol, dar și-au asumat, deși sunt părinții ai bisericii, cum a fost Atanasie, dacă nu mă știu sau nu mai țin minte, care spun că Dumnezeu n-ar putea fi Dumnezeu dacă n-ar fi tată din veșnicie. Păi nu poți. Biblia spune foarte clar, îi voi fi tată. Dar a fost un timp când nu a fost tată. Adică a fost un moment în istoria Universului când fiul și-a asumat rolul de fiu, chiar și până în crearea pământului. Rol de fiu, de revelator, de intermediar între Dumnezeu și creație, între transcendent și imanent. Și nu cred că acesta ar diminua statutul de Dumnezeu al lui Hristos nici pe departe, dacă asta este tenta întrebării. Da, poate fi un purtător de cuvânt, nicio problemă, dar tot Dumnezeu este. Adică faptul că s-a întrupat să fie și mai jos, s-a făcut rob, nu i-a diminuat cu nimic ideea de Dumnezeu. El avea forma lui Dumnezeu, morfe, în Filipeni 2. Avea forma lui Dumnezeu. Structural era Dumnezeu, adică nu se putea doar acest lucru.
Aceeași substanță.
Da.
Da, și nu putem să reducem doar la purtător.
Să nu confundăm ontologia cu funcția.
Da.
Funcțional el s-a coborât până la rob și a murit, dar ontologic a rămas Dumnezeu neștirbit.
Domnule pastor, vă mulțumesc, ne oprim aici pentru astăzi, timpul nu ne permite să mergem mai departe. Am ajuns la sfârșitul emisiunii. Vă mulțumim și vă așteptăm și în ediția viitoare a emisiunii. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru întrebările pe care ni le-ați adresat, multe întrebări în scris, alte întrebări în direct, astăzi nu prea multe în direct, dar așa este, întotdeauna avem întrebări din partea dumneavoastră, această emisiune va exista atât timp cât dumneavoastră veți fi interesați astăzi și ne veți trimite întrebări într-o formă sau alta. Până data viitoare, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!